Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Είναι Πέμπτη σήμερα, 24 Ιουλίου του 2025. Και ήταν ένα πόλο από το μέλλον. Ξανά στην κορυφή του κόσμου, η ομάδα Όνειρο της Ελλάδας, με νίκη στον τελικό επί της Ουγγαρίας, τα κορίτσια μας καρφάλωσαν στην κορυφή για δεύτερη φορά μετά το 2011. Στην κυριολεξία βούλιαξαν την Ουγγαρία, πήραν το χρυσό με μια μυθική εμφάνιση η οποία προκάλεσε τεράστια χαρά αλλά και δάκρυα και συγκίνηση σε όλους τους Έλληνες. Ήταν η ναυμαχία της ζωής τους, όπως δήλωσαν τα κορίτσια της Εθνικής, μια ναυμαχία που χάρισε πολλά χαμόγελα στην Ελλάδα. Με αυτοπεποίθηση, με δύναμη ψυχής, με πάθος, αλλά και με πολλή δουλειά πίσω από όλα αυτά. Αυτή η υπερομάδα κατάφερε όλου του κόσμου το χρυσάφι και μας έκανε υπερήφανους. Πολλά μπράβο, συγχαρητήρια από καρδιάς. Κρατάω αυτό που έγραψε η αθλήτρια λίγο πριν τον αγώνα στο ημερολόγιο της. Σήμερα θα φύγουμε με το χρυσό και έφυγαν με το χρυσό. Την είχαμε ανάγκη αυτή την επιτυχία, την είχαμε ανάγκη αυτή την εθνική ανάταση και μάλιστα σε μια πραγματικότητα δύσκολη, μάλλον μουντή, χωρίς πολλά χαμόγελα και με πολλά νεύρα και ένταση. Σίγουρα υπάρχει και αυτή η Ελλάδα των κοριτσιών, ούτε όμως και για αυτά τα κορίτσια υποθέτουμε ο δρόμος ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα και όμως τα κατάφεραν δίνοντας το παράδειγμα σε κάθε Έλληνα που πιστεύει, σε κάθε νέο παιδί που προσπαθεί. Πάμε ευθύς αμέσως στην Σιγκαπούρη, εκεί μας περιμένει ο Υπουργός, ο κ. Γιάννης Βρούτσης, αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Γεια σας. Μας ακούει ο κ. Βρούτσης. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια για να μιλήσουμε με τον κύριο Βρούτση. Είναι δύσκολες οι γραμμές. Η αλήθεια είναι ότι το παλέψαμε και νωρίτερα και έπεσαν οι τηλεφωνικές συνδέσεις. Θα κάνουμε όμως μια απόπειρα μέχρι να καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε αυτή την επικοινωνία, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Πάμε, μην χάσουμε τη γραμμή που λέει και η Μαρία Ικόντου. Γεια σας κύριε Βρούτση, γεια σας, καλημέρα.
Γεια σας κύριε Σιαφάκα, καλησπέρα από τη Σιγκαπούρη που η καρδιά της Ελλάδος εδώ χτύπησε δυνατά και κυριαρχήσαμε απόλυτα.
Τι σηματοδοτεί αυτή η μεγάλη νίκη, αυτό το χρυσό για την Ελλάδα, τον ελληνικό αθλητισμό και το πόλο?
Κοιτάξτε, είναι πολυεπίπεδα αυτά τα μηνύματα τα οποία δημιουργούνται και οι επιπτώσεις που θα έχει αυτή η τεράστια επιτυχία της ελληνικής εθνικής ομάδας. Πρώτα και κύρια, για τον ίδιο τον ελληνικό αθλητισμό, σε επίπεδο παγκόσμιο, στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια δύναμη που μπορεί και ό,τι θέλει μπορεί να το καταφέρει, αρκεί να προσπαθήσει, να μοχθήσει, οργανωμένα να κάνει μια προσπάθεια. Και να είμαστε πάντα υπολογίσιμοι. Υπολογίσιμη στο παγκόσμιο αθλητικό σύστημα. Στο εσωτερικό τώρα της χώρας, αυτό που έχει για μένα μεγαλύτερη σημασία και αξία είναι ότι αυτά τα παιδιά και το αγώνα που θα δούμε σε λίγο με τα αγόρια, τα οποία και αυτά πριν δύο χρόνια πήραν το ασημένιο μετάλλιο, είδατε στο δευτερόλεπτο κρίθηκε η επιτυχία να διεκδικούμε το χρυσό σήμερα. Αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός και πρέπει να το δεχτούμε και με τα θετικά του και με τα αρνητικά του. Αλλά αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι τα κορίτσια αυτά γίνονται εμβληματικές προσωπικότητες προς όλα τα παιδιά της χώρας και γίνονται πλέον οι μαγνήτες για να έρθουν τα παιδιά στον αθλητισμό. Αυτό είναι το σημαντικό. Να γίνει μια ελκυστική προσπάθεια να έρθουν τα παιδιά στον αθλητισμό ανεξαρτήτως του αθλήματος. Αυτό είναι το πολύ πολύ θετικό.
Πόσο αλήθεια, αυτό το τελευταίο το κρατάω, πόσο η ελληνική πολιτεία έχει επενδύσει στο πόλο και με ποιες ενέργειες θα ενισχύσετε περισσότερο αυτό το άθλημα?
Κοιτάξτε, ο υγρός στίβος γενικά, ας ξεκινήσω με αυτό, και από τα στοιχεία του ΙΚΟΥΡΟΣ. ΙΚΟΥΡΟΣ είναι η μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση που κάναμε τον τελευταίο χρόνο στον ελληνικό αθλητισμό. Καμία χώρα δεν διαθέτει εργαλείο όπως το ΙΚΟΥΡΟΣ. Δηλαδή, τα στοιχεία του ελληνικού αθλητισμού ψηφιοποιημένα, ανά Δήμο, ανά Περιφέρεια, ξέρουμε τα πάντα πλέον. Καμία χώρα στην Ευρώπη ίσως και στον κόσμο δεν γνωρίζει τον αθλητισμό της όπως εμείς. Έχουμε καταγράψει τα πάντα. Δείχνουν ότι ο υγρός στίβος αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα. Και από θέμα συμμετοχής αθλητών, παιδιών δηλαδή που πάνε και ενεργοποιούνται στον υγρό στίβο, στο κολύμπι, στην ανοιχτή θάλασσα, στο πόλο, αλλά και από επιδόσεις. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις υπέρ του συγκριτικού μας πλεονεκτήματος που λέγεται υγρός στίβος. Αυτό σημαίνει περισσότερα κολυμπητήρια, περισσότερο επένδυση στον υγρό στίβο και μεγαλύτερη σημασία στο συγκεκριμένο άθλημα. Mm-hmm. Ή αθλήματα, τα διευρύνω, αθλήματα του υγρού στίβου. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτεία πρέπει να βλέπει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον προσήλωση και να παίρνει αποφάσεις υπέρ του συγκεκριμένου αθλήματος. Ήδη το κάνουμε. Έχουμε ανακοινώσει, ναι, πέστε μου.
Ετέθη ως ερώτημα και χθες, θα μπορούσε η υδατοσφαίριση να είναι το εθνικό άθλημα της χώρας μας, της Ελλάδος?
Μα ήδη είναι.
Ήδη είναι.
Δεν έχουμε πουθενά άλλο να επιδείξουμε τέτοιες μεγάλες επιτυχίες σε ομαδικό άθλημα. Mm-hmm. Ήδη είναι. Μόνο κατακτήσαμε με το μπάσκετ αυτό που έχουμε κατακτήσει, με το ποδόσφαιρο, αλλά εδώ είναι μια συνεχής διαρκής επιτυχία που δείχνει ότι εδώ μπορούμε να είμαστε μόνιμα στο υψηλότερο επίπεδο. Μόνιμα. Σκεφτείτε ότι δύο εθνικές ομάδες αγωνιών κοριτσιών, ας το δούμε έτσι, φτάσανε στις δύο τετράδες του κόσμου. Καμία άλλη ομάδα δεν το έχει ξανακαταφέρει αυτό, από πιο σπάνια τα καταφέρουν άλλες χώρες, μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού. Εμείς είμαστε σε αυτές, στον mm-hmm. κόσμο.
Και, λέτε...
και παίρνουμε και χρυσό μετάλλιο. Τώρα εύχομαι να κατακτήσουμε και το χάλκινο, ναι, σε λίγη ώρα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι φως φανάρι ότι το εθνικό μας άθλημα είναι ο υγρός στίβος και μπορούμε να επενδύσουμε και να πετύχουμε πολλές σε αυτό.
Ναι. Και με την ευκαιρία, δεν είναι της παρούσης, αλλά θέλω να το θέσω, γιατί είναι οι δύο Ελλάδες και κάνεις το κοντράστ, κάνεις τη σύγκριση. Έχουμε τελειώσει με τη βία στον αθλητισμό, με τη βία στα γήπεδα, μέσα και έξω από τα γήπεδα? Μπορεί κανείς να το πει αυτό?
Αυτό δεν θα το πει, επειδή προσέξτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι πολύ προσεκτικός στα λόγια του. Με ξέρετε, άλλωστε έχουμε ξαναμιλήσει. Mm-hmm. Η βία με την έννοια της βίας δεν τελειώνει ποτέ, ούτε θα τελειώσει. Ο περιορισμός της όμως είναι ένα ζήτημα για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε. Και εδώ μπορώ να σας πω με αίσθημα πολύ περηφάνειας ότι ως υπουργός, στηριζόμενος και από την ίδια την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, πήραμε αποφάσεις για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού γενναίες, τολμηρές, θαραλέες, που όλοι έχουν δει ότι έχουν αλλάξει τα πάντα. Τα πάντα στα γήπεδα. Αποφάσεις οι οποίες δεν γεννήθηκαν στο στερεότυπο των πολλών δεκαετιών να αυστηροποιήσουμε μόνο τις ποινές. Ήταν αποφάσεις οι οποίες είχαν διαρθρωτικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Το να βάλουμε κάμερες σε όλα τα γήπεδα τελευταίας τεχνολογίας που δεν υπήρχαν, και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, και να βλέπουν κάθε μεριά του γηπέδου, στο να βάλουμε πλέον ηλεκτρονικό εισιτήριο το οποίο ταυτοποιεί την ταυτότητα του κάθε φιλάθλου. Όποιος μπαίνει μέσα ξέρουμε την ιδιότητά του, το που μένει, το τηλέφωνό του, τα πάντα. Και φυσικά οι αποφάσεις να μην παίρνονται μετά από 1-2 χρόνια και να είναι υποκειμενικές στη βάση της επιθυμίας του Υπουργού ή κάποιων άλλων παραγόντων, αλλά με βάση καθαρούς κανόνες, δέσμη αρμοδιότητα μέσα σε 10 μέρες. Αυτό άλλαξε τα πάντα. Αυστηρές κυρώσεις, συμμόρφωση πλέον και από τις ΠΑΕ, οι οποίες συμβάλλουν τα μέγιστα στους φιλάθλους τους να μην ξαναδούμε τέτοια έκτροπα, και ταυτόχρονα και το εισιτήριο το ηλεκτρονικό, το ταυτοποιημένο και οι κάμερες, όλα έπαιξαν το ρόλο τους. Για πρώτη φορά η Ελλάδα έκανε, αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να κάνει αυτό το πολύ μεγάλο και σημαντικό βήμα αντιμετώπιση αθλητικής βίας, το οποίο είναι ορατό. Ορατό και αισθητό.
Μάλιστα.
Από όλους τους φιλάθλους και από όλη την κοινωνία.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Βρούτση, θερμά σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στα κορίτσια μας και στα αγόρια μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα και ανάλογη συνέχεια. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή επιστροφή.
Να δώσουμε, κύριε Σκεφάκα, τα κορίτσια γυρίζουν με το χρυσό μετάλλιο, πρώτο στον κόσμο. Τεράστια επιτυχία 14 χρόνια μετά, επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Ελλάδος στο πόλο. Να δώσουμε μία ευχή όλοι όσοι μας ακούν και όλοι να πάρουμε και την τρίτη θέση στον κόσμο με τα αγόρια μας σε μία ώρα από τώρα.
Μακάρι να το ευχηθούμε από καρδιάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Και εσείς, ευχαριστώ.
Λοιπόν, να αφήσουμε την Σιγκαπούρη, να επιστρέψουμε στα δικά μας. Θα ψηθούμε και σήμερα, όπως αναφέρουν οι ειδικοί. Εχθές οι μέγιστες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, ενώ drones με θερμικές κάμερες στις 8:45 το πρωί κατέγραψαν σε σημεία της πόλης την αισθητή θερμοκρασία να αγγίζει τους 53 βαθμούς. Είμαστε στην τέταρτη ημέρα του καύσωνα και η επέλαση συνεχίζεται. Ίσως η πιο δύσκολη μέρα, η σημερινή. Την ίδια ώρα ο οργανισμός είναι καταπονημένος, έχουμε εξαντληθεί, γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζεται ένα προσωπικό πλάνο επιβίωσης που το ορίζει ο καθένας από εμάς ανάλογα με τις υποχρεώσεις που έχει αλλά και τις αντοχές. Έτσι μια πολύ μικρή απόσταση που οφείλουμε να την κάνουμε με τα πόδια, γιατί έτσι πρέπει, αργά το μεσημέρι, εξελίσσεται σε έναν εφιάλτη. Ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε, ας το αποφύγουμε. Τώρα, είναι Πέμπτη, το είπαμε και στο ξεκίνημα, 24 Ιουλίου σήμερα, χρόνια πολλά στη δημοκρατία μας, 51 χρόνια μετά, με τα καλά της, με τα στραβά της, με τις υπερβολές της, είχαμε όλα αυτά τα χρόνια μια καλή δημοκρατία. Υπήρξαν όντως δύσκολες στιγμές, οικονομική κρίση, πανδημία, όμως η δημοκρατία μας άντεξε και τα κατάφερε. Πολλοί την αμφισβητούν και εδώ στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα της διανέωσης, το 17,7% θεωρεί καλή εξέλιξη την ύπαρξη ενός ισχυρού ηγέτη, που δεν ελέγχεται όμως από τη Βουλή και τις εκλογές. Επίσης το 14,5% θα έβρισκε θετικό την ύπαρξη μιας στρατιωτικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το αίσθημα του αποκλεισμού αλλά και η ακρίβεια λειτουργούν διαβρωτικά για την αντίληψη των Ελλήνων για τη δημοκρατία. Ωστόσο ακόμα και για αυτούς τους πολίτες που αισθάνονται αυτή την απομείωση της εμπιστοσύνης, θα έλεγα ότι ο παππούς Τσόρτσιλ είχε για αυτούς και για αυτούς την απάντηση. Η δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα με εξαίρεση όλα τα άλλα. Ο Τσόρτσιλ αντιμετώπισε τους δαίμονες και με κόστος τους νίκησε. Τώρα οι δαίμονες βγήκαν ξανά από τα σκοτεινά υπόγεια της ιστορίας και δυστυχώς ο Τσόρτσιλ δεν είναι πια εδώ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Λογοθέτη, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης. Καλή σας ημέρα, γεια σας, καλώς ήλθατε.
Καλή σας μέρα, γεια σας. Μετά τον Τσόρτσιλ...
Ο κύριος Λογοθέτης. Εντάξει, ο Τσόρτσιλ αναφέρθηκα στην δημοκρατία μας και στα 51 χρόνια μετά και αναφέρθηκα στη δήλωση ότι η δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα με εξαίρεση όλα τα άλλα. Τώρα, πώς εξελίσσονται οι ροές στην Κρήτη? Διαβάζω ότι υπάρχουν νέα σημεία άφιξης, ότι υπάρχουν νέες διαδρομές. Είναι αλήθεια?
Εντάξει, κοιτάξτε, η Κρήτη είναι μεγάλο μέρος. Ψάχνουν να βρουν τρόπο όταν έρχονται που θα βρουν παραλία για να βγουν. Αν τους προλάβουμε, εν πάση περιπτώσει, το λιμενικό μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη έχουμε μια μικρή ροή τις τελευταίες μέρες, αλλά μικρή, που είχαμε πάντα. Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο, το οποίο δείχνει ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει έχουν ένα συγκεκριμένο αντίκτυπο. Που σημαίνει
έχουν αποτέλεσμα, λέτε.
Ακριβώς. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι το μηδέν, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση από την άλλη πλευρά, αλλά νομίζω ότι το μήνυμά μας έχει περάσει σε ικανοποιητικό βαθμό στην απέναντι όχθη.
Ναι.
Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Έχουμε την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται, συλλαμβάνονται και εν πάση περιπτώσει κρατούνται χωρίς δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα ασύλου σε χώρους που έχουμε δώσει για αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία, και νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση σε σχέση με αυτή που βρισκόμασταν πριν λάβουμε αυτά τα μέτρα πριν από 15 μέρες.
Εκτός από τα μέτρα υπάρχουν και συνεννοήσεις, δηλαδή μετά τις επισκέψεις του Υπουργού, του κυρίου Γεραπετρίτη, σε Βεγγάζη και Τρίπολη, υπάρχουν έτσι κάποιες επαφές, κάποιες συνεννοήσεις για το θέμα?
Δυστυχώς ή ευτυχώς το μεταναστευτικό είναι ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα, το οποίο απαιτεί πολλαπλές λύσεις παράλληλες. Δηλαδή, θυμάστε ότι ξεκινήσαμε με την τοποθέτηση πλοίων του πολεμικού ναυτικού στα διεθνή ύδατα. Θυμάστε ότι προχωρήσαμε στην διάταξη για την αναστολή του δικαιώματος υποβολής αιτήματος ασύλου. Συνεχίζουμε την διπλωματική, αν θέλετε, προσπάθεια επαφής, όπως την προσδιορίσατε, με την Λιβύη. Συνεχίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την άλλη προσπάθεια, άλλη διπλωματικής παρέμβασης στη Λιβύη. Νομίζω ότι όλα μαζί μπορούν να σου δώσουν την εικόνα ότι θα πας καλύτερα. Ναι. Διαφορετικά, με ένα μόνο μέτρο δεν είναι δυνατόν να επιτύχει στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα.
Θέλω να ρωτήσω ξανά αν υπάρχουν διάβλοι, ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Αν δηλαδή μπορεί κάποιο. Προφανέστατα, είπατε.
Μάλιστα.
Υπάρχει και με την Τρίπολη και με τη Βεγγάζη.
Υπάρχει, ναι, βέβαια.
Και τα μηνύματα τα οποία έχετε εισπράξει είναι θετικά, δηλαδή στο πλαίσιο της αυτοσυγκράτησης.
Να πούμε το εξής για να το βάλουμε σε μια ρεαλιστική βάση. Είναι αρκετά ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Κοιτάξτε, όσο υπάρχει ένας διπλωματικός διάλογος, νομίζω ότι τα πράγματα μόνο καλύτερα μπορούν να πηγαίνουν. Και γι' αυτό και η χώρα μας επιδιώκει πάντα,
ναι,
διεκδικώντας πάντα το δίκαιό της, να έχει αυτούς τους διάβλους ανοιχτούς για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις είναι πάντα δύο πλευρές, ίσως και περισσότερες. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σύνθετο και το ζητούμενο του ενός μπορεί να είναι επιδιωκόμενο από τον άλλο, αλλά μπορεί και να μην είναι. Επομένως, πρέπει να υπάρξει μια ταύτιση κάποια στιγμή. Είναι μια διαδικασία.
Από τις αρχές του έτους, συνολικά, χερσαία και θαλάσσια σύνορα, πόσοι άνθρωποι έχουν παράτυπα περάσει στην Ελλάδα? Δεν αναφέρομαι μόνο στην Κρήτη, έτσι.
Μ' αρέσει η ερώτηση. Θα σας πω το εξής. Δεν είμαι έτοιμος να σας δώσω το ακριβές νούμερο, αλλά είναι σίγουρα πολύ λιγότεροι από ό,τι πέρασαν την προηγούμενη χρονιά, στο σύνολο. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό μήνυμα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε ένα καινούργιο διάβλο, αυτό της Κρήτης, ο οποίος είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά, ξαναλέω, γιατί πρέπει να μείνει αυτή η εικόνα, ότι στο σύνολό της η χώρα δέχτηκε μέχρι τώρα, ναι, λιγότερους από ό,τι είχε δεχτεί το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό οφείλεται πάλι στην πολύπλευρη αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης που είχαμε κυρίως με την πλευρά της Τουρκίας. Δηλαδή, και εκεί έχουμε συγκεκριμένη μεγάλη απόδοση. Είναι, για να σας πω ένα συγκεκριμένο νούμερο, είναι περίπου 10% κάτω από πέρσι.
Ναι.
Να
ρωτήσουμε αν τελικά βρέθηκαν χώροι για τους ανθρώπους στην Κρήτη και διερωτάται κανείς πότε θα είναι έτοιμοι αυτοί οι χώροι.
Οι χώροι προσωρινοί έχουμε και τη συμφωνία του Υπουργού με τη συνάντηση του Υπουργού με τους τοπικούς φορείς. Θα είναι οι τρεις προσωρινοί χώροι διαμονή στην Κρήτη, με ένας χώρος ανά περιφέρεια, νομαρχία, το πούμε έτσι, Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Και ο τελικός στόχος θα είναι κάποια στιγμή να έχει Κρήτη στο εγγύς μέλλον μια δομή κανονική. Αλλά μέχρι τούδε βελτιώνονται οι χώροι που υπήρχαν ήδη και θα προχωρήσουμε σε εξέβριση και ενός χώρου, νομίζω, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, που θα είναι σαν προσωρινός χώρος μικρής φιλοξενίας για το τώρα.
Έχουν βρεθεί για το τώρα, για το σήμερα, αυτοί οι χώροι, αυτό ρωτώ.
Ναι, έχουν βρεθεί οι χώροι αυτοί,
ναι,
και θα φτιαχτούν, θα καλοπιστούν, ας το πούμε έτσι, στο επόμενο διάστημα.
Για τη μόνιμη δομή δεν έχει βρεθεί χώρος.
Έχουμε κάποιες δυσκολίες εκεί, αλλά νομίζω ότι πολύ σύντομα θα τις λύξουμε και αυτές. Ακούστε, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την παρούσα χρονική στιγμή ενδεχόμενα μια δεύτερη μεγάλη κρίση, η οποία δεν φαίνεται στον ορίζοντα, αλλά ποτέ δεν ξέρει τη μετανάστευση. Προς το παρόν, νομίζω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα των ενεργειών μας, με την έννοια ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε κάποιες ροές, αλλά αυτές ποτέ δεν ξεπέρασαν την ροή που είχαμε, ας πούμε, και σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι. Γιατί ξέρετε, και το χρονικό διάστημα έχει την αξία του, έτσι, καλοκαίρι, χωρίς αέρα ή με ευνοϊκό άνεμο κτλ. Όλα αυτά επηρεάζουν τις ροές. Ή το αντίστροφο, έτσι, ο χειμώνας με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το πεδίο της Κρήτης είναι πολύ διαφορετικό από του Αιγαίου, με την έννοια ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση και σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Και πιο επικίνδυνη.
Είναι πολύ πιο επικίνδυνη και δεν παρατηρείται αυτό που παρατηρείται στο Αιγαίο, όπου ένας κακός καιρός ενδεχόμενα να λειτουργήσει και προσελκυστικά. Δηλαδή, ότι επειδή υπάρχει κακός καιρός και είναι μικρό το πέρασμα, να το επιχειρήσουμε τώρα που είναι πολύ δύσκολη η επιτήρηση περάσματος.
Κύριε Γενικέ, το νέο δόγμα, διαβάζω, είναι φυλακή ή επιστροφή. Το υιοθετείτε, έτσι είναι?
Έτσι είναι ακριβώς. Το λέει η διάταξη η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή. Είναι
φυλακή ή επιστροφή, έτσι.
Φυλακή ή επιστροφή. Και στο ίδιο πνεύμα θα είναι και ο νόμος που θα ψηφιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα σχετικά με τις επιστροφές.
Τη φυλακή την ορίζουμε, την επιστροφή πώς την προσδιορίζουμε?
Κοιτάξτε, γυρίσαμε χτες με τον Υπουργό από την Κοπενχάγη, όπου είχαμε μια εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσία, ο Υπουργός δηλαδή, πρέπει να πω. Την ορίζουμε στην κοινή προσπάθεια πλέον όλης της Ευρώπης πάνω σε αυτό. Η επιστροφή είναι μια διαδικασία δύσκολη όταν αυτή γίνεται χωρίς τη βούληση του προσεπιστροφή ατόμου. Όμως όταν υπάρχει η βούληση του ατόμου αυτού να επιστρέψει στη χώρα του, τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά πιο εύκολα. Επομένως, πρέπει να έχουμε αναστολή των κινήτρων του να παραμείνει. Γνωρίζετε ότι έχουμε μια διαδικασία σήμερα που είτε περάσει στο άθυσλο είτε όχι, ουσιαστικά οι δυνατότητες που έχουμε για να επιστρέψεις είναι πολύ μικρές. Εάν όμως αλλάξει αυτό το πλαίσιο, ενδεχόμενα οι ίδιοι άνθρωποι να επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους σε μεγαλύτερους αριθμούς από ό,τι το κάνουν αυτό σήμερα για όλη την Ευρώπη, ξαναλέω. Δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο της χώρας μας.
Ναι.
Αντιθέτως, η χώρα μας ουσιαστικά συνδράμει σημαντικά στις επιστροφές. Νομίζω ότι είναι δεύτερη ή τρίτη πανευρωπαϊκά σε αριθμούς. Επομένως, αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι λίγο, αν το συγκρίνουμε με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνειδητοποιούμε ότι είναι σχετικά καλή επίδοση. Δεν είμαστε όμως ικανοποιημένοι και θα επιχειρήσουμε όχι μόνο να γίνουμε πρώτοι, αλλά να ανεβεί συνολικότερα ο αριθμός των επιστροφών, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, με αυτό που λέμε καινοτόμες λύσεις στο μέλλον.
Για να επιστρέψω στο αρχικό ερώτημα και να κλείσω με αυτό, διαβάζουμε ότι ένα ιστιοφόρο εντοπίστηκε 18 ναυτικά μίλια νότια του ακροτηρίου Τενάρου. Αυτό υποδηλώνει και μια αλλαγή πλεύσης από τους διακινητές ή όχι?
Όχι, γιατί συνέβαινε πάντα να έχουμε και κινήσεις σε άλλα μέρη ακόμα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο διάστατο το φαινόμενο. Βρίσκουν και άλλους τρόπους. Τώρα λέτε ιστιοφόρο, για παράδειγμα, το οποίο είναι κάτι που τους καλοκαιρινούς μήνες σε μια τουριστική χώρα έχει κάθε χρόνο εμφάνιση. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν τουριστικά σκάφη, τα οποία είναι χιλιάδες στο Αιγαίο ή στην Κρήτη, τα οποία κινούνται τέτοια ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, και κάποια από αυτά συμμετέχουν στο λαθρεμπόριο ανθρώπων. Είχαμε κατά το παρελθόν πολλές συλλήψεις διακινητών.
Μάλιστα.
Που χρησιμοποιούσαν για σκάφη. Επομένως δεν μας ανησυχεί. Δεν σηματοδοτεί την αλλαγή. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί.
Θερμά.
Θα το ξαναδούμε, ξέρετε.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Λογοθέτη, για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή στην εκπομπή μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Μάνος Λογοθέτης ήταν κοντά μας, Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης. Και ευθύς αμέσως στο μόνο λεπτό δελτίο ειδήσεων. Επιστροφή, πρώτο ΕΡΤ GPS. Χθες είχαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Sky. Δεν θυμάμαι κάποια σημαντική πρωτοβουλία στα ελληνοτουρκικά μεταξύ 2004 και 2009, είπε ο Πρωθυπουργός. Κοινώς άδειασε την περίοδο Καραμανλή, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον πρώην Πρωθυπουργό αλλά και για τα στελέχη του που το τελευταίο διάστημα σήκωσαν τους τόνους της κριτικής στα εθνικά. Οι εφημερίδες σήμερα στέκονται, εστιάζουν σε αυτή τη φράση για την περίοδο Καραμανλή. Για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι δεν θέλω να έχω εντάσεις με τους Τούρκους, αλλά και δεν πρόκειται να κάτσω και με σταυρωμένα χέρια για να παρακολουθώ τετελεσμένα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Όσο η Τουρκία επιμένει σε κάζους μπέλι και γκρίζες ζώνες, δεν πρόκειται να μπει στο πρόγραμμα Safe, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τη ΔΕΘ, για την Θεσσαλονίκη, δεν άνοιξε τα χαρτιά του, όμως προσδιορίσε το επόμενο αφήγημα της κυβέρνησης, που ίσως είναι και το αφήγημα των εκλογών του 2027. Η ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε την πολιτική του Πρωθυπουργού, όχι στατικά αλλά σε επίπεδο προοπτικής. Κάτι μάλλον που θα φανεί μετά την έκθεση, αν δηλαδή θα καταφέρει να επενδύσει σε μια νέα εικόνα, σε μια νέα προσέγγιση, σε κάτι πιο φρέσκο και πιο καινούριο, είναι ένα στοίχημα αυτό. Το ζήτημα όμως της προοπτικής αφορά και στους πολίτες. Το αφήγημα θα πρέπει να είναι ένα δυνατό καύσιμο που θα διασφαλίζει τη συνέχεια. Δεν είναι εύκολο, όμως το διεθνές ασταθές περιβάλλον και η συμπεριφορά ενός τμήματος της αντιπολίτευσης ευνοούν τον Πρωθυπουργό παρά τα λάθη, τις παραλήψεις και την νευρικότητα που ενίοτε εμφανίζουν τα στελέχη του. Πάμε και στην ταυτότητά μας. Πρώτο ΕΡΤ GPS στον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, στην αρχισυνταξία η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας, και είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Βούτσης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, στέλεχος της Νέας Αριστεράς. Καλώς ήλθατε.
Τι κάνετε, να είστε καλά.
Αθήνα ακόμη.
Ναι, ναι, Αθήνα. Εντάξει, καλά, καλά είναι το ψέω.
Τώρα, 24 Ιουλίου 1974, 24 Ιουλίου 2025, 51 χρόνια μετά, μπορείτε να μας πείτε με τίτλους τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια?
Εντάξει, σε όλη τη συζήτηση που έγινε επί ένα χρόνο περίπου για την αποτίμηση αυτής της πολυκονταετίας, υπάρχουν κάποιες κοινές συνισταμένες, κάποιες κοινές συνιστώσεις που είναι πέραν κάθε αμφιβολίας, δηλαδή ότι έχουμε μια συνέχεια στην δημοκρατία με όλα τα προβλήματα που κατά καιρούς έχουν υπάρξει, μια σταθερότητα στην συνταγματική ισχύ και προσήλωση, μια αποφυγή πέραν και μετά της τραγωδίας στην Κύπρο εθνικών περιπετειών και πολεμικών σειράξεων κτλ. Και μια λειτουργία του πολιτικού συστήματος αρκετές φορές προβληματική, η οποία όμως τελικά δίνει κάποιες λύσεις στα προβλήματα.
Έχουμε μια καλή δημοκρατία, μια μέτρια σε ποιότητα, μια κακή ίσως.
Μία μέτρια θα έλεγα, κάτω από τις
προσδοκίες,
κυρίως της πρώτης μεταπολιτευτικής περίοδου, πλην όμως που επιδέχεται και βελτιώσεις και μεταρρυθμίσεις, κυρίως όμως επιδέχεται μία κριτική ουσιαστική για την ανάγκη μιας άλλης, μιας διαφορετικής πορείας, διότι υπήρξαν πολύ μεγάλα προβλήματα σε αυτή την περίοδο και κυρίως και πιο πρόσφατα η φάση της μακράς κρίσης οικονομικής και της πτώχευσης της χώρας. Άρα αναδεικνύονται πολύ σοβαρά ζητήματα και στον παρόντα χρόνο πλέον, φεύγοντας από την αποτίμηση της πεντηκονταετίας, στον παρόντα χρόνο υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία θα ήθελα να επισημάνω, διότι ζούμε σε ένα είδος υβριδικού καθεστώτος, θα το χαρακτήριζα εγώ, κυβέρνησης ακροδεξιάς και ακραίου νεοφιλελευθερισμού, με τοξικότητα, με προβλήματα στο κράτος δικαίου, με εκτεταμένη διαφθορά είδαμε τα τελευταία του ΠΚΠ και ενδεχομένως τα άλλα που έρχονται από το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Και βεβαίως με μια υποτίμηση της παραδοσιακής θηλυρηνικής ανανθρώπινης αντίληψης, κουλτούρας, την οποία είχε ο λαός μας, η χώρα μας, με την σιωπή και την ουσία συνενοχή στο τραγικό που γίνεται τώρα με τη γυναικοκτονία, με την γενοκτονία και την εθνοκάθαρση.
Αυτό το ιδρυτικό καθεστώς δεν είναι ακριβώς δημοκρατία κατά την κρίση σας, είναι κάτι άλλο?
Είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως και το καθεστώς το προεδρικό στην Αμερική αυτή τη στιγμή που δοκιμάζεται πολλαπλά. Εδώ πάντως είναι, σημειώνονται συνεχείς υποχωρήσεις οι οποίες έχουν αρνητικό πρόσημο και, και στις συνταγματικές πρόνοιες για ελέγχους από την, για τα θέματα δημοκρατίας, αλλά υπάρχει και μια οικονομική καχυξία συνεχιζόμενη, παρότι η χώρα υποτίθεται πως έχει βγει, ας πούμε, από την οικονομική κρίση, η οποία επικαλύπτεται από ακραία επικοινωνιακή αντίληψη. Όλα αυτά, δηλαδή η κοινωνική δημοκρατία και η πολιτική δημοκρατία, βρίσκονται σε δοκιμασία. Mm-hmm. Θέλω να πω δε για το ότι επειδή ο κύριος Μητσοτάκης συνεχώς προσπαθεί να φέρει στην επιφάνεια κάποιους δείκτες επενδύσεων, κάποιους δείκτες οικονομικής καταξίωσης, επανακαταξίωσης τα λοιπά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από κοινωνική ταξική έτσι, σκοπιά, και αφορούν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Μιλάτε για τα οικονομικά του σούπερ μάρκετ, έτσι.
Με τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είμαστε τρίτοι από το τέλος, δηλαδή 24 από την αρχή, στην αύξηση των μισθών σε κλίμακα πενταετίας. Είμαστε πρώτοι στην επιβάρυνση από τη στέγη. Είμαστε
και με πολλά πρώτοι... προβλήματα στην αγοραστική δύναμη.
Ναι, είμαστε πρώτοι στην αγοραστική δύναμη, στο δίκτυο αγοραστικής δύναμης με αρνητικό πρόσημο. Όλοι συζητάνε τώρα ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές, και όχι μόνο επειδή είναι πολύ ακριβά, ας πούμε, τα εισιτήρια, ή επειδή έχουμε πλημμυρίσει από υπερτουρισμό. Αυτά όλα δεν συνάδουν με την ρητορική η οποία έχει αναπτυχθεί για την οικονομία. Και επίσης, επειδή μπορεί να θεωρείται ότι είμαστε στη ροζ, μιλώντας για αυτό το υβριδικό καθεστώς με επικίνδυνο, θα το χαρακτήριζα εγώ, αυτά τα οποία ακούγονται το τελευταίο καιρό για ρατσιστικής και ξενοφοβικής αντίληψης ρητορική, δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα που δεν έχουν καμία σχέση και όχι μόνο με τη μεταπολίτευση, με τα 50 χρόνια, αλλά και με το κρίσιμο διάστημα της κρίσης. Αυτά τα ακούγαμε, θέλω να είμαι ευθύς, μόνο από στελέχη της Χρυσής Αυγής, όταν η Χρυσή Αυγή έπαιρνε βέβαια 8% και 9%, έτσι. Δεν βρέθηκαν μόνοι
βέβαια,
τους μέσα στη Βουλή.
Εδώ υπάρχει ένας αντίλογος ότι υπάρχουν άλλα ποσοστά σε σχέση με την αποδοχή της σημερινής κυβέρνησης, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Δεν έχει καμία σχέση με τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής.
Καμία σχέση. Δεν, εγώ δεν μιλάω για δημοσκοπικά
και
ποσοστά.
Και να μην δοθεί η αίσθηση της ταύτισης.
Όχι, μιλάω για τη ρητορική από την οποία ακόμα και η κυβέρνηση Σαμαρά τότε, όπου υπήρχαν αυτά τα υψηλά ποσοστά της Χρυσής Αυγής που σας ανάφερα, είχε πάρει, ας πούμε, τις αποστάσεις της, όπως επίσης και επί δεκαετία μέσα στη Βουλή, δεκαετία που έχω ζήσει, όλα αυτά για αποκλεισμούς, για φυλακές, για λάθος.
Μήπως όμως το ΕΚΡΕΜΕΣ διεθνώς κινείται προς αυτή την κατεύθυνση? Ορίστε. Δηλαδή, μήπως όμως το ΕΚΡΕΜΕΣ διεθνώς, όπως μας έλεγε ο καθηγητής Πρεβελάκης, κινείται προς τα δεξιά, κινείται προς την κατεύθυνση που περιγράφεται και ο κόσμος ουσιαστικά αποδέχεται αυτές τις πολιτικές?
Χρειάζεται αντίσταση σε αυτές τις πολιτικές, στην ξενοφοβία, στο ρατσισμό. Χρειάζονται σύγχρονες και διεθνώς, που δεν υπάρχουν, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπάρξει επαναχώρηση ακόμα και από αυτά που αποφασίσανε προδιετίας, αν θυμάστε, για τον καταμερισμό της ευθύνης αναχώρα στις ροές οι οποίες υπήρξαν τις μεταναστευτικές, τον επιμερισμό. Υπάρχουν επαναχωρήσεις και διεθνώς. Υπάρχει η σφραγίδα Τραμπ που ανοίγει φυλακές και βάζει μέσα σαν ζώα τους μετανάστες και πρόσφυγες, αλίμονο, το λέω τρεις φορές, αλίμονο αν η χώρα μας, που είναι και χώρα έτσι που έχουμε 10 εκατομμύρια εδώ και 6 με 8 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Είναι χώρα που έχει το στοιχείο της μετανάστευσης, της ανοιχτότητας, της παγκόσμιας ορατότητας στα πράγματα, μας παρακολουθεί εδώ και δεκαετίες και στις πιο δύσκολες μας στιγμές. Αλίμονο αν η χώρα μας προσχωρήσει και μας θα πρωταγωνιστήσει σε αυτές τις αντιλήψεις. Ότι εγώ διάβασα, δεν ξέρω τι είπε ο καθηγητής Φρεβελάκης, ήταν καλά ο άνθρωπος, οι καθηγητές τα αντιμετωπίζουν κάπως μακροσκοπικά, ας πούμε, τα ζητήματα. Εγώ διάβασα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξεπλάγησαν με τη ρητορική του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης και
Προσφυγικής. Πάντως το θέμα της αναστολής του ασύλου είχε το πράσινο φως της Ευρώπης.
Καλά, ναι. Η Γενέβη δεν είναι... η οποία είναι εδώ και 70 χρόνια, 74 χρόνια. Η συνθήκη της Γενέβης δεν είναι ένα χαρτί που μπορείς να πεις ότι για 6 μήνες δεν το εφαρμόζω, για 2 χρόνια δεν το
Πάντως,
εφαρμόζω.
Πάντως το είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ποια είναι η εναλλακτική, να βουλιάζουμε τα πλοία.
Αυτό το έκανε η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Σας το λέω ευθέως, το έγκλημα της Πύλου τη συνοδεύει διεθνώς, υπάρχουν αποφάσεις και υπάρχουν και εδώ σε εξέλιξη δικαστικές
έρευνες. Είναι πολύ βαρύ αυτό που
έρευνες,
τώρα.
Βαρύτατο,
είναι
ναι, διότι έτσι είναι. Διότι έτσι είναι. Έτσι έγινε,
ότι,
δηλαδή
ότι
δεν
υπήρξε επί τούτου, υπήρξε ενέργεια επί τούτου, αυτό λέτε.
Είμαι πάρα πολύ σαφής, δηλαδή ότι υπήρξε απόσπαση, απόσταση, μη συμμετοχή σε αυτά που οι κανόνες και του λιμενικού και της διάσωσης της θάλασσας ισχύουν και ισχύουν εδώ και δεκαετίες, να μην πω εκατονταετίες. Δηλαδή για τη σωτηρία όσων κινδυνεύουν. Δεν υπήρξε πλήγμα για να βυθιστεί το πλοίο. Κανείς δεν το έχει πει. Έτσι. Άλλο αυτό και άλλο η απίστευτη αδιαφορία η οποία επιδείχθηκε στο όνομα του να πάει, ας πούμε, να στραφεί σε άλλη κατεύθυνση το πλοιάριο στην Πύλο και ενδεχομένως να το τραβήξανε και όλα αυτά θα συζητηθούν στις δικαστικές αίθουσες. Η απίστευτη αδιαφορία και η απίστευτη συγκάλυψη που ακολούθησε γνωρίζετε ίσως το πως ολόκληρες ώρες έχουν διαγραφεί από τις συνομιλίες πριν και κατά τη διάρκεια του
Ναυαγίου. Πάντως η συνομιλία που είχαμε το λιμενικό εκείνη την εποχή το θεώρησε πραγματικά μια πολύ πολύ μεγάλη διαστρέβλωση όλο αυτό.
Ωραία, έτσι για απάντησε και στο συνήγορο για του πολίτη.
Για το λιμενικό, για τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν.
Εντάξει,
στο σώμα.
Να αφήσουμε ένα λεπτό, διότι εγώ έχω υπάρξει και υπουργός και σε δύσκολες συνθήκες. Προφανώς οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού έχουν κάνει σωτήριες παρεμβάσεις για χιλιάδες ανθρώπους όλη την τελευταία 15ετία. Το να το χρησιμοποιούν αυτό προσχηματικά οι ηθήνοντες για να αποσύσουν τις δικές τους ευθύνες, διότι προφανώς δεν δώσαν τις κατάλληλες εντολές. Είμαι πολύ σαφής, έτσι. Και είναι σαφής και ο συνήγορος
πολίτης. Λέτε σε πολιτικό επίπεδο.
Έτσι. Λοιπόν, αυτά, με συγχωρείτε, δεν πω τα κόλπα. Εντάξει, για να αισθανθεί ο άλλος είναι όπως λένε πάρε τους μετανάστες σπίτι σου, αλλιώς πνίξ τους. Αυτά τα κόλπα δεν πρέπει να τα κάνουν ούτε να μιλάνε έτσι υπεύθυνα στελέχη του λιμενικού σώματος που κατά τα άλλα, σας επαναλαμβάνω, επί δεκαετία προφανώς έχουν συμμετάσχει. Εγώ ήμουνα και στο Μπροβλήτα για τον Παπαδόπουλο, τον Κυριάκο, στη Μυτιλίνη, τον έξοχο αυτό λιμενικό που είχε συμμετάσχει, είναι δημόσια από το κράτος μας η τιμή, ας πούμε, και η ονοματοδοσία. Προφανώς και έχουν συμμετάσχει και συμμετέχουν σε χιλιάδες σωτήριες παρεμβάσεις, πλην όμως εκεί υπήρξε έγκλημα το οποίο είχε αποκριβεί. Έτσι.
Λοιπόν,
και σας επαναλαμβάνω, δείτε τα του συνηγόρου του πολίτη.
Θερμά σας ευχαριστώ για το
να
διάλογο.
Καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Συνεχίζουμε με τον κύριο Γιάννη Γιώκα, βουλευτής του ΚΚΕ. Καλώς ήλθατε, καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλή σας μέρα και σας και Σοκράτη σας.
Πώς βλέπετε τις πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με το κλίμα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Η κυρία Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στον κύριο Λαμπρούλη προχθές, είπε ότι η αντιπολίτευση που κάνετε είναι πιο σύστημα από το σύστημα.
Εντάξει, τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι γνωστή για τις προβοκάτσιες τις οποίες κατά καιρούς στείνει σε βάρος του ΚΚΕ. Να θυμίσω μόνο ότι στην συγκεκριμένη συνεδρίαση στην οποία αναφέρεστε, η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που, παραμένοντας στην ψηφοφορία αυτής της διαδικασίας παροδία για την προανακριτική για τον Καραμαλή, στην ουσία νομιμοποίησε το φιάσκο αυτό που επιχείρησε να στήσει και τη μεθόδευση που επιχείρησε να στήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αρέσκεται να στείνει διάφορους αποπροσανατολιστικούς καυγάδες μέσα στη Βουλή, διάφορα σοου, λοιπόν, μέσα στα οποία συγκαλύπτουν την ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εγώ να σας πω, αυτό το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ακόμη κι αν δεν υπήρχε η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να την εφεύρει.
Για ποιο λόγο?
Γιατί κάνει μια βολική αντιπολίτευση, μια βολική αντιπολίτευση με υψηλούς τόνους μεν, με καυγάδες και σοου βεβαίως, όμως πολύ γυμνή από ουσία και ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση στη στρατηγική που υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι αν δεν υπήρχε κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να την εφεύρει.
Κύριε Γιώκα, 51 χρόνια μετά, θέλω να μου πείτε πώς αντιλαμβάνεστε την δημοκρατία σήμερα που μιλάμε. Και βεβαίως θα ήθελα έτσι λίγο να μου το σχολιάσετε αυτό, με ποια έννοια. Λέγαμε νωρίτερα στο σχόλιο μας ότι σε μια έρευνα της διανέωσης, δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, αλλά δεν το λες και μικρό, ένα 17,7% θεωρεί πως είναι καλό για μας, για την χώρα μας, να έχουμε έναν ισχυρό ηγέτη χωρίς εκλογές όμως και χωρίς βουλή. Και ένα 14,5% θεωρεί καλό να έχουμε μια στρατιωτική κυβέρνηση. Σημεία των καιρών, πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά?
Κοιτάξτε, είναι προφανώς ότι πρόκειται για πολύ επικίνδυνες απόψεις, οι οποίες μάλιστα θεωρούμε ότι τροφοδοτούνται από διάφορους κύκλους και κέντρα του συστήματος. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια περίοδο που είναι περίοδος πολεμικής εμπλοκής και πολεμικής προετοιμασίας. Και συνήθως σε τέτοιες περιόδους τα αστικά κράτη εντείνουν και τον αυταρχισμό και την καταστολή και την περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και προσπαθούν με διάφορους τρόπους όλα αυτά να τα εμφανίσουν και ως κάτι αναγκαίο στην εργατική λαϊκή πλειοψηφία. Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτό που ονομάζουμε μεταπολίτευση, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα 51 χρόνια της μεταπολίτευσης επιβεβαιώνουν ότι και η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι τελικά η άλλη όψη της δικτατορίας του κεφαλαίου. Ζούμε μια περίοδο η οποία η μία εργατική λαϊκή κατάκτηση ξυλώνεται μετά την άλλη.
Ζούμε τη δικτατορία του κεφαλαίου σήμερα που μιλάμε, αυτό λέτε?
Ναι, βεβαίως. Εμείς το έχουμε πει ότι ανεξάρτητα το αν το κεφάλαιο επιλέγει την διακυβέρνηση μέσω μιας ανοιχτά δικτατορικής μορφής όπως είναι η Χούντα ή μέσω της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, χωρίς φυσικά να εξομοιώνουμε και τα λοιπά. Ωστόσο, ο στόχος είναι ο ίδιος. Για δείτε πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Προχωράει το ξύλωμα εργατικών λαϊκών κατακτήσεων. Προχωράει η θέσπιση ως και 13 ώρες δουλειάς την ημέρα. Έχουμε την εμπλοκή της χώρας μας σε πολεμικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Έχουμε ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού, κύματα ξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών μαζί με την καταπάτηση κάθε έννοιας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά όλα είναι η επίσημη πολιτική και της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τονίζουμε αυτό, ξέρετε, γιατί υπάρχει μια αντιπολιτευτική στάση από τα άλλα κόμματα ότι δήθεν στη χώρα μας έχουμε μία απόκληση από το κράτος δικαίου και από την ευρωενωσιακή κανονικότητα. Ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε όλους τους τομείς, από την πολεμική προετοιμασία μέχρι τα εργασιακά δικαιώματα, υλοποιεί κατά γράμμα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εντελώς ασυμβίβαστη με αυτό που ονομάζουν κράτος δικαίου, εν πάση περιπτώσει.
Η απάντηση σε όλα αυτά που περιγράφεται, ποια είναι? Είναι η επανάσταση, να βγούμε στους δρόμους, παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους? Ποια είναι η απάντηση σε όλα αυτά?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς βεβαίως, εμείς θεωρούμε ότι η σημερινή δημοκρατία εντός πολλών εισαγωγικών δεν μπορεί να είναι, να το πω έτσι, αυτό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στις σύγχρονες ανάγκες των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει αμφισβήτηση της σημερινής πολιτικής, πρέπει να υπάρχει αμφισβήτηση του σημερινού κράτους συνολικά. Ένα κράτος το οποίο θυσιάζει σε κάθε τομέα τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό του κέρδους. Το βλέπουμε παντού, το βλέπουμε από τους εξοπλισμούς, το βλέπουμε από τις... από τα διάφορα κρατικά εγκλήματα, όπως αυτό το τεμπών, όπως το έγκλημα στο μάτι που χθες είχαμε την επέτειο των 7 χρόνων κτλ. Λοιπόν, και βεβαίως μπορεί να υπάρχει μια άλλου τύπου δημοκρατία και ένα άλλο κράτος πραγματικά που θα υπηρετεί τις εργατικές λαϊκές ανάγκες. Αλίμονο αν θεωρούμε ότι η κοινωνική εξέλιξη και η ιστορία τελειώνει στο σημερινό αστικό κοινοβούλιο. Θεωρούμε βεβαίως ότι μπορεί ο λαός με την πάλη του, με τον αγώνα του, αν το αποφασίσει και όποτε το αποφασίσει, να παλέψει για νέους θεσμούς που πραγματικά θα κατοχυρώνουν και τη συμμετοχή στην άσκηση της εξουσίας και μιας ανώτερου τύπου δημοκρατίας.
Ένα αυτή τελευταίο είναι η πρόταση του ΚΚΕ, ερώτημα, βεβαίως. Μήπως όλα αυτά που ακούστηκαν και πρόσφατα στο κοινοβούλιο, φασίστες, καταδότες, καμόρα, μαφία, είστε διεφθαρμένοι στο κάδρο και ο πρόεδρος της δημοκρατίας, τροφοδοτούν μια πολιτική κόπωση, μια κοινωνική κόπωση? Μήπως οδηγούν τους πολίτες στον καναπέ, στην πολιτική της ξαπλώστρας όλα αυτά?
Κύριε Σιαφάκα,
τα τραγούδια στο βήμα της Βουλής.
Τροφοδοτούν τον αποπροσανατολισμό. Τροφοδοτούν τον αποπροσανατολισμό και τη σύγχυση. Και δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, να βλέπουμε οξυμένους τόνους στη Βουλή, κοκορομαχίες και την ίδια στιγμή τα κόμματα αυτά τα οποία τσακώνονται με τόσους υψηλούς τόνους στην ουσία να συμφωνούν στις στρατηγικές επιλογές που ακολουθούνται σήμερα. Να θυμίσουμε τους αλίστου μνήμης καυγάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ παλιότερα, το Σκότος και το Φως, που έφτασαν μετά από λίγα χρόνια αυτοί οι αιώνιοι εχθροί και τα λοιπά να σχηματίσουν δύο φορές συγκυβέρνηση. Άρα λοιπόν αυτό που τροφοδοτούν είναι τον αποπροσανατολισμό, είναι τη σύγχυση, είναι τις κάλπικες.
Ναι.
Διαχωριστικές.
Ένα λεπτό να το πείτε
γραμμές.
Πάλι τις κάλπικες.
Και από αυτή την άποψη εμείς αυτό που θεωρούμε είναι ότι κάλπικες διαχωριστικές γραμμές.
Μάλιστα.
Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή στις βασικές στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, σε ό,τι έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι έχει να κάνει με τους εξοπλισμούς, σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημοσιονομική πειθαρχία, όλα αυτά δηλαδή που διαμορφώνουν αυτή την καθημερινότητα για το λαό μας, τα κόμματα αυτά που κατά τα άλλα σηκώνουν υψηλούς τόνους μέσα στο κοινοβούλιο, συμφωνούν όσον αφορά την υλοποίησή τους.
Λοιπόν.
Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε από κυβέρνηση σε κυβέρνηση να συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Αυτό πρέπει να αμφισβητήσουμε.
Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Γιώκα, για τα σχόλιά σας και τη συνέντευξη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια
καλά.
Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ο κύριος Γιάννης Γιώκας, βουλευτής του ΚΚΕ. Μόνο που αυτά που λέτε περί άλλης διακυβέρνησης στις χώρες που εφαρμόστηκαν χρεοκόπησαν, μου λέει ο Άγγελος. Ο Αλέξανδρος, πώς να πάνε τα παιδιά να ασχοληθούν με το Κολύμπι εδώ στη Δράμα, με το Ζόρικα, άμα με πέρσι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, ένα κολυμπητήριο 25 μέτρων, το οποίο δεν μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες σε μια πόλη 45.000 κατοίκων. Να πούμε ότι δυστυχώς έχουμε τραγωδία στην Κύπρο από πυρκαγιά, από φωτιά. Δύο οι νεκροί, 10 οι τραυματίες, καμένα σπίτια και εκτάσεις. Μια τεράστια καταστροφή στην Λεμεσό. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει φτάσει στο τέλος του. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
Cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown by